When I first met you, baby. Well, we used to ride in style. Well, when I first met you, baby. Woman, we used to ride in style. Now before it's dark, oh, I got to push for a mile. I got to charge your battery, baby, before I get your motor to crank. Oh, I got to charge your battery, baby. Yes, I do. Before I get your motor to crank. Woman, you know I got to get, yes I have, I got to get a tiger in your tank. I match your style, baby, trying to get your motor to fire. Well, I miss your starter, baby. Trying to get your motor to fire. I guess you're too
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ατρατοσύνος και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Μηλιαράκη, πρόεδρο του Δικτύου Ινοποιών Κρήτης. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά.
Σας ακούμε Νίκο. Πάρα πολύ καλά. Είναι ο Αλέξανδρος Καρατζάς εδώ μαζί μας στο στούντιο και ο Γιώργος Ζηριανάκης, Ινοποιείο Λινοβάτες, Αγίες Παρασχές.
Καλησπέρα Νίκο.
Άψογα. Καλησπέρα σε όλους την όμορφη παρέα. Όπως πάντα, ωραίες παρέες.
Βέβαια, βέβαια. Και μπορείς να το επιβεβαιώσεις διότι έχεις έρθει και εσύ εδώ και έχουμε κάνει όμορφες παρέες. Λοιπόν, συνεχίζω με τις όμορφες παρέες και να πούμε όμως και κάποια υλικά νέα. Και επειδή έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε η ημερίδα για κλιματική κρίση και βιωσιμότητα του αμπελοϊνικού τομέα, θα ήθελα να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εκδήλωση, το τι έγινε, πώς έγινε, τι αποτελέσματα ή κάποια, κάποιο ρεσουμέ που βγήκε από αυτό, και να σε ρωτήσω καταρχάς ποιανού πρωτοβουλία ήταν για να γίνει αυτό.
Λοιπόν, είναι όντως μια θεματολογία η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τι υπόθηκε και τι έγινε. Mm-hmm. Και ήταν μια πρωτοβουλία καταρχήν του Σύνδεσμου Ελληνικού Ίνου, ο οποίος έβαλε την ιδέα και συνδιοργάνωσε μαζί με το Δίκτυο Ενωπιών Κρήτης τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο Ηράκλειο. Η λογική του Συνδέσμου Ελληνικού Ίνου είναι να κάνει αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις σε διάφορα κέντρα της περιφέρειας, ούτως ώστε να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτά τα θέματα στους τοπικούς ενδιαφερόμενους. Ήταν μια εκδήλωση η οποία απευθυνόταν, θα έλεγα, καταρχήν στους αμπελουργούς και mm-hmm. κατά συνέχεια φυσικά στους συνοπιούς, οι οποίοι πολλοί πλέον είναι και αμπελουργοί, και το κυριότερο είναι ότι έχουν συνδέσει απόλυτα πλέον την ύπαρξή τους ως εινοποιία με την καλλιέργεια της αμπέλου και την πολύ προσεκτική, θα έλεγα, καλλιέργεια του αμπελιού.
Mm-hmm.
Αυτό είναι σημαντικό το οποίο αναφέρω, νομίζω, διότι είναι ένα χαρακτηριστικό της τελευταίας 15ετίας που δεν ήταν απαραίτητα αυτό το οποίο μας χαρακτήριζε πριν από 20 χρόνια και πιο πίσω,
βέβαια,
αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε.
Ναι, βέβαια.
Το προβληματισμός ξεκινάει από το θέμα της βιωσιμότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις τι καταλαβαίνει ο καθένας με την έννοια βιωσιμότητα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τον όρο βιωσιμότητα μέσα ακόμα και από την υγεία του καταναλωτή. Εκεί είναι που έχουμε αρχίσει να έχουμε κάποια θέματα, κάποια φρένα απέναντι στο προϊόν το οποίο παράγουμε, διότι είναι αλκοολούχο προϊόν και δυστυχώς έχει μπει στην κατηγορία του αλκοόλ όπως όλα τα υπόλοιπα, με όλα τα υπόλοιπα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβλημάτισε αρκετά στη συνάντηση αυτή. Από εκεί και πέρα όμως το βασικότερο από όλα σήμερα είναι να δούμε πώς μπορούμε απέναντι στην κατάσταση την οποία βιώνουμε με όλες αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες που ναι μεν αλλάζουν, αλλά κατά κύριο λόγο εγώ θα έλεγα ότι έχουν το χαρακτηριστικό της αστάθειας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καλλιέργειές μας και τελικά την όλη μας τη δουλειά.
Mm-hmm.
Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι με τις προβλέψεις οι οποίες γίνονται για την επόμενη 20ετία, 30ετία, 50ετία, είναι σαφέστατο ότι και θέματα απότομων αλλαγών θα έχουμε και φαινομένων εκτός της περιόδου που συνήθως ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε, οπότε αυτό το στοιχείο της αστάθειας που έλεγα πριν, και φυσικά η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας, τόσο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο προβληματίζει σαφέστατα όλους τους αμπελουργούς. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Αυτό επίσης το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όλο το κομμάτι αυτό της βιωσιμότητας είναι κάτι το οποίο έχει γίνει συνείδηση σε μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές του εξωτερικού, της Βόρειας Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, το οποίο σημαίνει ότι πλέον ζητάνε και πιστοποιήσεις, ζητάνε και αποδείξεις ότι όποιος παράγει ένα προϊόν το παράγει με τέτοιες βιώσιμες ενέργειες και πρακτικές. Οπότε αμέσως τα εινοποιεία αρχίζουν και αντιλαμβάνονται ότι αν θέλουν να έχουν μία θέση στην αγορά, ακόμα όμως και την τοπική, αλλά κατά κύριο λόγο του εξωτερικού, που είναι ένας στόχος πάρα πολλών εινοποιείων, θα πρέπει να σκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να δουν πώς μπορούν να πιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, ούτως ώστε να πιστοποιηθούν σε βιώσιμες καλλιέργειες.
Μα αυτό είναι πολύ σπουδαίο που μας λες.
Βέβαια. Νίκο. Και σε βιώσιμο τρόπο συμπεριφοράς εν γέννη. Δηλαδή δεν είναι μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο με την καλλιέργεια του αμπελιού, έχει γενικότερα να κάνει με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο επιχειρηματίας στο εινοποιείο καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι που θα βγει το προϊόν στην αγορά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πρότυπα τα οποία έχουν εγκαθιδρύσει μεγάλα μονοπόλια εισαγωγής, όπως είναι το μονοπόλιο του Καναδά στο Κεμπέκ, αντίστοιχα στην σκανδιναβική
χώρα.
Σε όλη τη Σκανδιναβία. Γιατί και ο καταναλωτής, γιατί και τα μονοπόλια αυτά που είναι μεγάλη εισαγωγή κρασιών έχουν αντιληφθεί τη σημαντικότητα και το ότι ο καταναλωτής είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το πράγμα. Άρα αναγκαστικά ούτως θα μπούμε σε αυτό και για λόγους marketing, αλλά η ουσία είναι μακριά από το marketing. Η ουσία είναι το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον αμπελόνα μας όσο γίνεται σε καλύτερες συνθήκες και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα αμπέλια μας. Τώρα, σε αυτό το σημείο καλό είναι να πούμε ότι δεν ήταν μια ημερίδα η οποία είχε σκοπό ή έδειξε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ή υπάρχει ένα κουμπί πανικού το οποίο πατήθηκε. Επειδή και αυτές οι διαστάσεις ακούστηκαν και συζητήθηκαν. Mm-hmm. Βλέπουμε και εκεί τώρα ήταν επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη κάνει μια σοβαρή προεργασία στην προβολή τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια ανά υποπεριοχή του νησιού και μπορεί να δει σε επίπεδο ακόμα και δήμων και σε μικρότερο ακόμα από σε επίπεδο δήμων το πώς εξελίσσονται τα πράγματα για την καλλιέργεια της αμπέλου, για την καλλιέργεια της ελιάς κλπ.
Έχει κάνει τέτοια εργασία η Περιφέρεια?
Υπάρχει τέτοια δουλειά η οποία έχει γίνει.
Μπράβο, να δώσουμε τα εύσημα στην Περιφέρεια λοιπόν.
Η Ευγενία Στυλιανού έκανε μια παρουσίαση πολύ γρήγορα, διότι σε ένα δεκάλεπτο σαφώς δεν μπορείς να δείξεις ό,τι έχεις καταγράψει, mm-hmm. αλλά είναι μια πολύ σοβαρή βάση νομίζω, πάνω στην οποία θα σκύψουμε και σαν δίκτυο ενωπιών, για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το έργο. Αν πρέπει να πούμε ένα στοιχείο κέριο και κεντρικό mm-hmm. σε όλη αυτή την συνάντηση, η οποία να πούμε φυσικά ότι υπήρξαν παρεμβάσεις από ανθρώπους που είχαν έρθει από τον Καναδά, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, άνθρωπος ο οποίος είναι η έδρα του στις Βρυξέλλες και ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του, μάλλον το σύνδεσμο, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τους ίνους, και είναι ένα κέριο εργαλείο αυτό για να μπορούμε mm-hmm. να έχουμε και πληροφορία αλλά και να μπορούμε να περνάμε τις απόψεις μας στο κέντρο στις Βρυξέλλες ουσιαστικά. Mm-hmm. Οπότε υπήρξαν παρεμβάσεις από δικά μας ιδρύματα και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από τον ΕΛΓΟ επίσης που είχαμε μια παρέμβαση. Υπήρξαν πάρα πολλές παρεμβάσεις οι οποίες φύγανε προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά πάντα με κεντρικό στοιχείο το κομμάτι του προβληματισμού αυτού.
Μάλιστα.
Να μείνουμε σε ένα στοιχείο, το νερό.
Ναι.
Το νερό είναι αυτό το οποίο θα μας ορίσει πώς θα πορευτούμε τις επόμενες δεκαετίες. Θα πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε σωστά. Θα πρέπει να μάθουμε τον αμπελώνα μας. Ήταν νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία υπόθηκαν. Πρέπει να μάθουμε το αμπέλι μας να χρειάζεται λιγότερο νερό. Θα πρέπει να καλλιεργούμε με τέτοιο τρόπο τους ώστε να μπορούμε να διατηρούμε όσο γίνεται περισσότερο την υγρασία του εδάφους και να χρειάζεται το αμπέλι λιγότερο νερό. Όλα θα παιχτούν γύρω από αυτό.
Δεν είναι
κάτι το οποίο χρειάζεται να βρούμε άμεσα την απάντηση σήμερα και αύριο. πρέπει όμως να κατευθυνθούμε προς αυτή την πορεία, προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Σας πήρα τώρα έτσι.
Όχι, πολύ καλά, πολύ καλά.
Παλάκι που λένε.
Ίσα-ίσα αυτό θέλαμε να τα ακούσουμε από σένα, συμπυκνωμένα και με περιεκτικότητα έτσι όπως πρέπει να είναι, διότι από ό,τι είδα ήταν πάρα πολύ και, και επιστήμονες και πολύ ειδικοί άνθρωποι του κρασιού και πολλοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό.
Απόλυτα. Θα θέλαμε περισσότερους αμπελουργούς, η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι θα έρθει η ώρα που θα δώσουμε ακόμα περισσότερο σημασία σε αυτό που συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε τι κίνητρο έχουν οι αμπελουργοί να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα μπέλια τους, και αυτό είναι μια συζήτηση η οποία έχει πολύ βάθος και έχει πολλές τέλος πάντων εκφάνσεις και πολλές απόψεις μπορούν να κατατεθούν γύρω από αυτό. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου ουσιαστικά τη Δευτέρα μετά τη συνάντηση αυτή την ημερίδα είχε τη γενική συνέλευσή του, όπου ουσιαστικά υπέγραψε ένα ψήφισμα, το οποίο δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή γιατί δεν τα έχω όλα αν θέλετε τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει αυτό το ψήφισμα.
Κάποια αλλά εικόνα.
Η ιδέα είναι ότι κοινοποιούμε στο ελληνικό κράτος τις δραστηριότητες τις οποίες πρέπει να, τις δράσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβει, ούτως ώστε να δώσει περισσότερα κίνητρα στους αμπελοκαλλιεργητές να συνεχίσουν να καλλιεργούν, να εκπαιδευτούν για να καλλιεργούν με τα σημερινά δεδομένα ακόμα πιο σωστά, να βρουν, να έχουν και χρηματοοικονομικά κίνητρα ούτως ώστε να προχωρήσουν σε αυτό. Και αυτό το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλοι πάμε μαζί στο κομμάτι αυτό, και όσο το κριτικό κρασί, όσο τα εινοποιεία βρίσκουν διεξόδους στις αγορές, διευρύνουν τις αγορές, καταφέρουν να κερδίσουν την προστέμενη αξία του ιδιαίτερου κρασιού του οποίου παράγουμε, τόσο περισσότερο οι αμπελοκαλλιεργητές θα βρίσκουν το λογαριασμό τους σε αυτή την εξίσωση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να φύγουμε μπροστά, όπως έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε τα τελευταία 15-20 χρόνια.
Και το πετυχαίνετε αρκετά καλά.
Είναι όμως ένας αγώνας ο οποίος θέλει πάρα πολύ χρόνο. Σίγουρα έχει ακόμα πολύ χρόνο μπροστά του. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ στο απόλυτο, αλλά πάντως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε.
Μπράβο.
Νομίζω ότι έχουμε γυρίσει τα φώτα του ενδιαφέροντος, τα παγκόσμια φώτα του ενδιαφέροντος στην Κρήτη. Όχι μόνο η Κρήτη, αλλά η Κρήτη είναι ένα από τα σημεία που δείχνουν το ενδιαφέρον τους και οι εισαγωγείς και οι καταναλωτές και οι δημοσιογράφοι, και έτσι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλο αυτό. Το τελευταίο το οποίο έτσι καλό είναι να υποθεί, το οποίο συζητήθηκε πολύ, είναι το κομμάτι της λογικής της αναγεννητικής καλλιέργειας. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργούν στη Βόρεια Ιταλία ή στη Νότια Ιταλία ή στη Γαλλία ή στην Ισπανία είναι ο ίδιος ο οποίος πρέπει να καλλιεργούμε και εμείς εδώ. Σίγουρα μπορείς να πάρεις ιδέες, αλλά το σημαντικό είναι να λάβεις υπόψη σου τα δεδομένα του τόπου, τα δεδομένα της περιοχής σου. Να κοιτάξεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τόπου σου, και από εκεί και πέρα αυτά να καταφέρεις να τα συντηρήσεις και να έχεις ένα γόνιμο έδαφος το οποίο να συνεχίσει να σου δίνει το προϊόν της καλλιέργειάς σου.
Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα. Εύχομαι να προχωράτε με αυτούς τους ρυθμούς και αυτόν τον τρόπο με τον οποίο προχωράνε το Wines of Crete τα τελευταία χρόνια, και να έχετε περισσότερες επιτυχίες σε όλους τους στόχους τους οποίους θέτετε. Εμείς σας παρακολουθούμε από κοντά και βλέπουμε πόσο πολλά πράγματα κάνετε προς όλες τις κατευθύνσεις, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και αποτελέσματα τα οποία είναι ήδη μπροστά μας και μπορούμε να τα δούμε και τα ελέγξουμε. Όπως
σίγουρα βλέπουμε, ναι, σίγουρα βλέπουμε, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, ναι. Βλέπουμε αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι να τραβήξουμε την προσοχή όλων των Γκρίκων της αλυσίδας.
Αυτό ακριβώς είναι, μπράβο.
Εμείς μπορεί να φωνάξουμε για ένα θέμα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο φως πάνω σε ένα ζητούμενο. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας πρέπει να αναλάβει λίγο τις πρωτοβουλίες του και να γίνονται τα πράγματα συντεταγμένα και με τέτοιο τρόπο τους, ώστε να ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος.
Πολύ ωραία, και εύχομαι και η πολιτεία να μην είναι πλέον το φρένο στις προσπάθειες, αλλά να είναι αυτός που δίνει την ταχύτητα για να πάνε μπροστά όλα τα πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία μας είπες. Ήταν πολύ και σπουδαία και κατατοπιστικά. Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
Μάλλον έχεις πει κανένα κοτσιφάλι παραπάνω.
Το κοτσιφάλι περιμένει, Νίκο.
Περιμένει
το κοτσιφάλι.
Πολύ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα, για άλλη μια φορά. Καλά μου είναι πάντα να τα λέμε.
Ξέρετε πως είμαστε πάντοτε μαζί και προσπαθούμε οτιδήποτε πες στην αντίληψή μας, που πάντοτε μας ενημερώνετε και με τα δελτία τύπου, γνωρίζουμε τα πάντα και πάντα είστε σε ό,τι προσπάθεια κάνουμε, είστε μαζί μας.
Να είστε καλά όλοι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό βράδυ και εύχομαι να ήταν όλα προς το καλό.
Ευχαριστώ σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας,
καλό
βράδυ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νίκο Μιλιαράκη που μας έδωσε τόσες πολλές πληροφορίες για αυτή την ημερίδα που έγινε, και τώρα θα πάμε στο κρασί το οποίο έχουμε ήδη στο ποτήρι. Ποιο είναι αυτό?
Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κόκκινο το pop πεζά.
Κοτσιφάλι Μαντιλάρι.
Για
χρονιά.
Του 23. Να πούμε ότι είναι 23, οπότε δεν έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν έχει βαρέλι.
Ναι. Για ένα 23.
Ναι, βλέπουμε εδώ πέρα κρασί το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο, ζωηρό, ανοιχτό χρώμα. Στη μύτη τόσο πολύ φρούτο. Τόσο πολύ φρούτο.
Και στη μύτη και στο στόμα, παιδιά. Φρούτο. Πολύ ωραίο φρούτο.
Το κυρίαρχο εδώ πέρα έχουμε το βύσσινο.
Ναι. Βύσσινο, το οποίο όμως είναι και λίγο όριμο. Δεν είναι, ναι. Δεν ψινίζει πολύ.
Έχει λίγο δαμάσκηνο. Φέρνει εδώ το στόμα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο φρέσκο κρασί, κόκκινο, πολύ μαλακό, οι ταχύνες είναι πολύ βελούδινες, η οξύτητά του είναι τόσο όσο πρέπει. Ένα κρασί το οποίο θα προτιμούσα να το έπινε λίγο πιο δροσερό.
Ναι, οπωσδήποτε. Και καλοκαίρι άνετα δροσερό πίνεται, πάρα πολύ άνετα. Αυτό το φρούτο είναι απίστευτο.
Ξέρετε, πολύ φρουκτώδες. Πολύ ωραίο φρούτο. Δεν χρειάζεται να πάρει για αυτό το κρασί.
Όχι, όχι, με τίποτα.
Όταν φτιάχνουμε αυτό το κρασί, ο σκοπός ήταν αυτός. Να βγει ένα ερυθρό που να μπορεί να καταναλωθεί ακόμα και στο ζεστό κλίμα της Κρήτης. Δηλαδή να ακολουθήσει λίγο το ότι αυτό το κρασί θα καταναλωθεί κατά βάση στη δικιά μας περιοχή.
Ναι.
Οπότε θέλαμε φρούτο, θέλαμε βελούδινες και ευχάριστες τανίνες.
Ναι, τα έχει όλα αυτά που λες, όπως το λες, ακριβώς είναι.
Και προτιμήσαμε να το κρατήσουμε σε αυτή τη φρεσκάδα από το να το περάσουμε ένα βαρέλι που θα το έδινε κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
Βέβαια, να πούμε ότι αυτό πριν από μερικά χρόνια δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί pop. Γιατί παλιά ο όρος pop στο Κωνσταντίνο Κοντιλάρη ήταν να έχει περάσει την Βαρέλη.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ τώρα πια αλλάξαν και τα ποσοστά, δεν αναφέρεται στις ποσοστά. Ποιος θα αναφέρεται ο όρος Βαρέλη στο pop?
Το βρίσκω εξαιρετικό αυτή, αυτή η προσπάθεια.
Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Πολύ φρουτώδες, πολύ φρέσκο, καθημερινό, ωραίο κόκκινο κρασί.
Μπράβο. Και, και πάει και με την κουζίνα μας πάρα πολύ ωραία. Πάρα τέλεια, πολύ τέλεια.
Τα μαγειρευτά που έχουν ντομάτα.
Βέβαια, βέβαια.
Πάει πάρα πολύ.
Όλα, όλα αυτά τα μαγειρευτά που κάνουμε εδώ. Ναι. Οτιδήποτε έχει ντομάτα πάει τέλεια. Μπράβο.
Μέσα από τους στόχους του Ινοποιού το επόμενο διάστημα είναι να βγάλουμε το ερυθρό Πόπεζα, το Grand Reserve. Mm-hmm. Το οποίο στον ερυθρό.
Θα πάει θα πάει Βαρέλη.
Εκεί υποχρεωτικά, γιατί ο τελικό σπάσιμο προϋποθέτει 18 μήνες Βαρέλη, 18 μήνες παλαίωση στη Φιάλη πριν βγει στην αγορά.
Τουλάχιστον. Τα οποία θα βέβαια μπορούν να αλλάξουν.
Προσαρμόζονται σιγά σιγά.
Όχι. Είναι 18 και 18, τουλάχιστον ναι, ναι. 18 και τουλάχιστον 18.
Στη Φιάλη.
Ναι. Μπορεί όμως να είναι 12 και 24.
Α, μάλιστα. Οπότε αυτό μέσα, επιστρέπεται εννοείς.
Επιστρέπεται. Είναι μέσα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, μέχρι να μας βάλει το κρασί το επόμενο ο Αλέξανδρος, λέω ότι όλα αυτά τα κρασιά που ανοίξαμε και δοκιμάσαμε σήμερα εδώ θα βρίσκονται από αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16 στο κέντρο του Ηρακλείου, δωρεάν όπως πάντα για να έρθετε να τα δοκιμάσετε. Και είναι ευκαιρία, αξίζουν τα κρασιά, ελάτε να έχετε ιδία άποψη περί του τι πρόκειται για το κάθε ένα από αυτά. Λοιπόν, είναι τώρα Κοτσιφάλι Μαντιλάρη.
Κοτσιφάλι Μαντιλάρη του 22.
Ένα χρόνο πιο παλιό.
Παλαιωμένο, αλλά τελείως διαφορετικό στην υλοποίηση. Μια και εδώ πέρα έχουμε παλαιώσει Βαρέλι.
Εδώ υπάρχει Βαρέλι.
Ναι, υπάρχει Βαρέλι, όχι πάρα πολύ βέβαια.
Λίγο χρονικό διάστημα.
Πόσο λίγο.
Κοντά στους 3 μήνες.
Μάλιστα.
Γιατί πάλι δεν θέλαμε να σκεπάσει το Βαρέλι τα χαρακτηριστικά.
Σε 3 μήνες δεν μπορεί να σκεπάσει. Ακριβώς το δίνει λίγο περισσότερο δομή και όγκο.
Ναι.
Το χρώμα του είναι λίγο πιο σκούρο από το προηγούμενο, στον ίδιο χρωματικό τόνο.
Ναι.
Λίγο πιο σκούρο. Στη μύτη τώρα, και εδώ το φρούτο είναι κυρίαρχο, έχει πάρα πολύ φρούτο.
Το Βαρέλι δεν βρίσκω στη μύτη.
Ναι, είναι 3 μήνες είναι ελάχιστο. Ναι, ναι. Δεν γίνεται προφανές το Βαρέλι σε 3 μήνες.
Εντάξει, μετά από λίγο εμφανίζεται λίγο, αλλά είναι πολύ ελάχιστο.
Κάποιες νότες.
Εδώ τα φρούτα είναι πιο σκούρα από το προηγούμενο κρασί.
Το Βαρέλι.
Όχι, από το Βαρέλι μπορεί να είναι
να ήταν η χρονιά. Η
χρονιά. Έχουν πιο βαριά κόκκινα φρούτα.
Στο στόμα αισθάνεσαι το Βαρέλι. Το αισθάνεσαι. Χωρίς να είναι βαρύ.
Ναι, το καταλαβαίνεις.
Το καταλαβαίνεις αυτό.
Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει.
Ναι.
Δεν κυριαρχεί. Δεν σκεπάζει.
Βοηθάει όμως.
Βοηθάει. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι η οξύτητά του γιατί έχει πιο πολύ τανίνες το προηγούμενο. Το πιο φρέσκο ήταν πολύ πιο βελούδινο. Εδώ πέρα έχουμε πιο υψηλή οξύτητα και πιο η τανίνη είναι λίγο πιο άγρια.
Ίσως να είναι στο Βαρέλι,
ίσως να είναι η τανίνη του Βαρελιού.
Ναι, δεν ξέρω τώρα.
Και η διαφοροποίηση στα πρωτόκολλα εινοποίησης. Θα πω εγώ ότι το φετινό ερυθρό εινοποιήθηκε λίγο διαφορετικά με μια μακρά περίοδο προσδημοτικής κρυοχύλησης στο ερυθρό έτσι ώστε να πάρουν πιο έντονο το φρούτο.
Βέβαια, να πούμε ότι είναι ένα χρόνο κρασί, οπότε θα υπάρχει οξύτητα, θα υπάρχει τανίνη, η οποία θα αρχίσει να μαλακώνει μετά από μερικά χρόνια.
Μάλιστα.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το ενοχλητικό, κάτι είναι το περιμένεις από ένα νεαρό κόκκινο κρασί που έχει περάσει Βαρέλι.
Και σίγουρα παίζει ρόλο και ο καιρός. Δηλαδή, αν θυμάστε το περσινό καλοκαίρι, ήταν επίσης άνυδρο Με...
Ναι, οπωσδήποτε παίζει. Ναι. Η χρονιά βαλίμωνο παίζει οπωσδήποτε.
Οπότε και στα Ερυθρά είχαμε ορίμαση πιο γρήγορη σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά. Λίγο χαμηλότερες οξύτητες και λίγο πιο μαλακές τα είναι σε σχέση με την προπέρσινη χρονιά.
Μάλιστα.
Γιατί γίνεται και καλύτερη φαινολική ορίμαση.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οπότε η φαινολική ορίμαση το βοηθάει.
Ωραία. Λοιπόν, Γιώργος Ζητιανάκης, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή Ακρατοσύνος. Ευχόμαστε να είσαι υγιής πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα προσπάθεια με το Ινοπείο Λινοβάτες. Το μάθα.
Ή αυτοί που πατούν τη σαφέλια.
Και να συνεχίσετε να φτιάχνετε αυτά τα κρασιά. Αυτή η προσπάθεια είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς και οι ακροατές να τα απολαμβάνουμε.
Με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά απόλαυσα αυτό το δύο ώρο που δεν φαντάζεστε.
Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, το χαιρόμαστε, διότι και εγώ και ο Αλέξανδρος το απολαμβάνουμε.
Απολαμβάνουμε κάθε φορά.
Κάθε φορά και τώρα μαζί σου το απολαύσαμε πάρα πολύ.
Και πραγματικά νιώθω πολύ χαρούμενος που γνώρισα δύο υπέροχους ανθρώπους του χώρου που μοιραζόμαστε σε τελική ανάλυση τις ίδιες χαρές, το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος γύρω από αυτό το προϊόν, γιατί το κρασί θέλει μεράκι, θέλει πάθος, θέλει ψυχή.
Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους να είστε καλά, να περνάτε καλά με πολλές παρέες και ηνικές συγκινήσεις. Αλλά να θυμάστε πάντα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγάμε και αν οδηγάμε δεν πίνουμε. Καλό βράδυ σε όλους!